Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure Al-Adiyat učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Tako mi onih koji dahćući jure, pa varnice vrcaju, i zorom napadaju, i dižu tada prašinu, pa u njoj u gomilu upadaju. Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan, i sam je on toga doista svjestan, i on je zato što voli bogatstvo radiša. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Zemljatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Vrhovni vođa islamske revolucije. Povlačenje pred SAD-om velika je greška i udar na političku moć. Schmidt i Baerbock. O granicama Bosne i Hercegovine se ne može pregovarati. Šef iranske diplomatije, nikakve sankcije ne mogu zaustaviti rast velikog naroda Irana. Vrhovni vođa islamske revolucije Ajatullahul Uzma, Sejid Ali Hamenei, je povlačenje naspram Sjedinjenih Američkih Država ili bilo koje druge sile kako bi se izbjegle sankcije, ocijenio velikom greškom i udarom na političku moć.
Vrhovni vođa islamske revolucije Ajatollahul Uzma Sejid Ali Hamenei je jutros na sastanku sa predsjedavajućim i članovima Skupštine eksperata liderstva povlačenje i ustupke naspram Sjedinjenih Američkih Država ili bilo koje druge sile kako bi se izbjegle sankcije ocijenio golemom greškom i udarom na političku moć. Nema naivnijeg i nespretnijeg od onog koji kaže da se treba reducirati odbrambena moć da se ne bi senzibilizirao neprijatelj, kazao je lider islamske revolucije. Vrhovni vođa islamske revolucije nazvao je nacionalnu moć složenom i međusobno povezanom materijom i elaborirajući njene temelje dodao, nauka i tehnologija, razmišljanje i promišljanje i slobodna misao su među stubovima nacionalne moći. Ako nema slobodne misli i intelektualnog napretka, nauka i tehnologija nisu pravi put. On je sigurnosnu i odbrambenu moć, ekonomiju i društveno blagostanje i život ljudi, moć kreiranja politike i pregovaranja za nacionalne i regionalne i globalne interese, kulturu i stil života, atraktivnu i utjecajnu logiku na druge narode, ocijenio dodatnim komponentama nacionalne moći. Privlačenje nacija stvara stratešku dubinu za svaku zemlju, što je vrlo važno Podcrtao je lider islamske revolucije, Ajatolahul Uzma Sejid Ali Hamenei je u nastavku dodao, kada bi se dozvolilo onima koji su htjeli da odsijeku neke stubove nacionalne moći, Iran bi se danas uočio s velikim opasnostima, ali voljom i brigom Božjom, operacionalizacija ovih prijedloga nije bila moguća. Navodeći nekoliko primjera u vezi s tim, poput revidiranja odluke o regionalnom prisustvu, kako se ne bi dao alibi neprijatelju ili napuštanje naučnog napretka u oblasti nuklearne energije, Ajatolah Hamenei je to nazvao udarom nacionalnoj moći te u nastavku dodao: regionalno prisustvo nam daje veću stratešku dubinu i nacionalnu snagu. Zašto bismo odustali od toga? Nuklearni naučni napredak vezan je i za zadovoljenje potreba zemlje u bliskoj budućnosti. A ako to zanemarimo, koga ćemo i kako ćemo stići druge u nekoliko narednih godina? Ajatolah Uzma Sejid Ali Hamenei ocijenio da snaga sistema vodi ka nacionalnoj moći i snazi, te rekao: nacionalna moć je od vitalnog značaja za svaku zemlju, a svaka nacija mora biti jaka ako želi nezavisnost, ponos, korištenje vitalnih resursa, po volji i otporu naspram želja drugih. Vrhovni vođa islamske revolucije, izražavajući elemente međusobno povezanog skupa nacionalne moći i snage, nazvao je važnim pitanje egzistencije i glatkoće pitanja vezanih za narod i ukazao na meki i tvrdi rat neprijatelja, završenje utjecaja na narod i njegovu imovinu, te dodao: lijek za ovaj složeni rat je napor elaboracije s novim softverskim metodama zasnovanim na dubokim i uzvišenim učenjima i konceptima islama. Lider islamske revolucije Ajatolah Uzma Sejid Ali Hamenei je zavođenje i dovođenje na stramputicu ljudi ocijenio važnom agendom neprijatelja, te dodao: bahati ljudi svijeta u najtežem mekom ratu u historiji protiv iranske nacije pokušali su zavesti one koji imaju titulu, mogućnost i eventualno pismenost kako bi prevarili narodne mase i odvratili ih od istine i realnosti. Vrhovni vođa islamske revolucije Ajatolah Hamenei je među različitim metodama neprijatelja ukazao na najamništvo, lihvarstvo, zastrašivanje i mito, te istakao: ovaj teški meki rat naravno pokazuje jačanje infrastrukture i objekata desnog fronta, što je otežalo izazov sa desnim frontom i dovelo neprijatelja u meki rat da uništi umove ljudi. Ajatolah Uzma Sejid Ali Hamenei je također nazvao skupštinu eksperata liderstva važnim faktorom u jačanju islamskog sistema, te zaključio: uslov za djelotvornost svih pravnih institucija, uključujući i skupštinu vjerskih eksperata, jeste da postupaju u skladu sa dužnostima i granicama kojim postavlja državni ustav.
Posjeta ministrice vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke Annalene Baerbock dokaz je da međunarodna zajednica ovu regiju drži na okupu i promatra pažljivo u ovim teškim vremenima, kazao je danas visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt. Posjeta ministrice vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke Annalene Baerbock dokaz je da međunarodna zajednica ovu regiju drži na okupu i promatra pažljivo u ovim teškim vremenima, kazao je Christian Schmidt. Posjeta ministre vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke Annalene Baerbock dokaz je da međunarodna zajednica, kako je kazao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt, vodi računa o ovoj regiji. A predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine Asim Sarajlić i parlamentarni vojni povjerenik Bosne i Hercegovine Boško Šiljegović učestvovali su danas na konferenciji posvećenoj godišnjoj analizi upravljanja personalom u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Na konferenciji koju je organiziralo Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, osim predstavnika ministarstva, učestvovali su najodgovorniji generali i oficiri Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa zamjenikom načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general majorom Gojkom Kneževićem na čelu. Tokom izlaganja predstavnika Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine istaknuto je da su evidentni brojni problemi u vođenju personala Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, što se prije svega odnosi na status profesionalnih vojnih osoba, na niske plate zasebno vojnika, te na veliki odliv stručnih kadrova koji odlaze nezadovoljni niskim standardom u odnosu na druge segmente društva. Sarajlić se obratio učesnicima konferencije godišnje analize iz oblasti personala, naglasivši da se što prije trebaju odvojiti budžetska sredstva za povećanje plata profesionalnih vojnih osoba. Održavanje potrebnog nivoa borbene spremnosti za nabavljanje i podmlađivanje vojničkog i oficirskog kadra treba da bude prioritet, rekao je Sarajlić, i među prioritete svrstao i pripremu i dogradnju normativno-pravnih akata s ciljem poboljšanja uvjeta života i rada u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. A nakon 2 godine vraća se Međunarodni mostarski sajam ekonomije 23. po redu, koji će biti održan od 5. do 9. aprila. A u toku su opsežne pripreme za najznačajniju sajamsku izložbu u Bosni i Hercegovini. Zemlja partner je Mađarska, a uz izlagače iz te zemlje na sajmu se očekuju i izlagači iz zemalja regije i svijeta. Više u prilogu koleginice Sanjale Gaković.
A ova prirodna manifestacija, kako kažu organizatori Mostarskog sajma, bit će organizirana i održana na najviše mogućem nivou. Za nastup mađarskih firmi na Mostarskom sajmu zadužena je Mađarska agencija za promociju izvoza HEPA, a nastupit će približno oko 30 izlagača iz te zemlje koji će predstaviti privrednu, gastronomsku i kulturnu ponudu. Kako je kazao ambasador Republike Mađarske u Bosni i Hercegovini, njihovi izlagači će se na sajmu predstaviti sa nacionalnim i kolektivnim poslovnim štandom.
Sve u svemu, naš cilj je da dostojno predstavimo mađarsku privredu, turizam, gastronomiju i kulturu, odnosno da posjetitelji sajma i izlagači iz prve ruke dobiju informacije o mađarskim inovacijama. Naravno, najvažnije je da mađarske privrednike povežemo sa potencijalnim partnerima iz Bosne i Hercegovine i čitave regije.
A kad je riječ o uslovima poslovanja u pravno-međunarodnom okviru za subjekte iz naših zemalja, ukinuti su, naveli su iz Komore Federacije Bosne i Hercegovine, gotove sve barijere. Pa tako imamo, pojasnili su, režim slobodne trgovine između Bosne i Hercegovine i Mađarske, koji je nastao kao posljedica sklapanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji, dok je na snazi također i sporazum izbjegavanja dvostrukog oporezivanja između naše dvije zemlje, kao i sporazum o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija.
Što se tiče tog pravnog okvira, nemamo tu puno posla. Znači, dalji razvoj gospodarske suradnje treba temeljiti na organiziranim kontaktima između gospodarstvenika obiju zemalja, koristeći svaku priliku za suradnju i sklapanje unosnih poslova, a nadamo se da će predstojeći sajam u Mostaru obilovati takvim prilikama.
Sajam ove godine donosi izuzetno bogat popratni program uz mnoštvo konferencija, B2B susreta i edukacija. Predviđeni su tematski dani, a svaki od njih donosi popratni sadržaj vezan za pojedini sektor privrede. Direktorica Mostarskog sajma Delfina Bošnjak posebno se zahvalila svim izlagačima koji su se prijavili na ovogodišnji sajam u ovim, kako je istakla, teškim i izazovnim vremenima.
Bili nam partneri i prije, ostali nam partneri i sada, i moram reći dosta tvrtki koje je učestvovala do sad na Mostarskom sajmu, teško preživljavaju, teška ekonomska kriza, nije se dugo radilo, tako da se svakom izlagaču zahvaljujem koji je ove godine učestvuje na Mostarskom sajmu.
Napomenimo još da će osim Bosne i Hercegovine i Mađarske na Mostarskom sajmu i kolektivno i individualno biti dosta izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Grčke, Poljske, Njemačke i Kine. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Sledi blok kratkih informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas u Loznici da je za Srbiju važno da ne učestvuje ni u kakvim ratovima i sačuva mir i stabilnost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas u Loznici da je za Srbiju važno da ne učestvuje ni u kakvim ratovima i sačuva mir i stabilnost. To će Srbija i da radi, podvukao je on na pitanje da prokomentira izjavu šefa austrijske diplomatije Aleksandera Schallenberga da nije optimista da je moguće postići rješenje putem pregovora u vezi ukrajinske krize i koji je upozorio na opasnost od trećeg svjetskog rata. Vučić je kazao da je Schallenberg pametan čovjek, ali da se nada što se tiče svjetskog rata da nije u pravu. Da li ja mogu to da isključim? Ko sam ja da o tome govorim? Rekao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. A hrvatski opozicijski saborski zastupnik Ante Prkačin ocijenio je u četvrtak kako ni Aleksandru Vučiću niti Miloradu Dodiku, čelnicima Srbije i entiteta RS, nije ni na kraj pameti izazivati sukob u Bosni i Hercegovini, te da se ruska agresija neće širiti izvan Ukrajine. S obzirom na stanje na ratištu, Putinu i Rusiji nije ni na kraj pameti krenuti nigdje dalje, ustvrdio je zastupnik u saborskoj raspravi o odluci da Hrvatska u Mađarsku pošalje do 70 pripadnika oružanih snaga u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO saveza. Prkačin je naglasio da Srbija kroz povijest nikada nije bila u težoj političkoj situaciji nego sada. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hussein Emir Abdullahian danas je, pozivajući se na lokaciju satelita Nur 2 u orbiti od 500 km oko zemlje, na svom Twitter nalogu objavio: zahvaljujući naporima iranskih naučnika i stručnjaka Iranske revolucionarne garde, satelit Nur 2 lansiran je u orbitu sa domaćim satelitom Kasid. On je izjavio: nikakve sankcije ne mogu zaustaviti rast velikog naroda Irana. Sa ovim odmjerenim stavom možemo postići globalni prosperitet u svim oblastima ekonomije i industrije, uključujući i automobilsku industriju. Zračne snage Iranske revolucionarne garde su u srijedu koristile satelit sa 3 stepena za lansiranje satelita Nur 2 u orbitu od 500 km. A građani Bahreina protestirali su zbog posjete načelnika Združenog generalštaba cionističkog režima njihovoj zemlji i ponovili svoje protivljenje normalizaciji odnosa sa režimom i nastavku borbe za postizanje njihovih legitimnih zahtjeva. Demonstranti su naglasili da pozicija bahreinskog režima u normalizaciji odnosa sa cionistima nije pozicija nacije, a Bahrein je islamska zemlja i da će ostati islamska unatoč svim ulogama Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima Izraela. Ruski izaslanik pri Ujedinjenim narodima demantirao je optužbe u saopćenju objavljenom u petak, u kojem se navodi da su slične neosnovane optužbe u vezi s ruske vanjske politike iznijete više puta. Ruski ambasador pri UN-u Vasilij Nebenzija demantirao je optužbe u saopćenju objavljenom u petak, u kojem se navodi da su slične neosnovane optužbe u vezi ruske vanjske politike iznijete više puta. Od sinoć su zapadni mediji izvještavali o ruskom vojnom napadu na dječju bolnicu u ukrajinskom gradu Mariupolju, tvrdeći da je u napadu ubijeno i ranjeno 17 osoba, među kojima i nekoliko trudnica. Viši pomoćnici ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog tvrde da je Zelenski preživio više od 10 pokušaja atentata u prve dvije sedmice rata i dalje glavna meta Ruske federacije. Imamo veoma moćnu obavještajnu i kontraobavještajnu mrežu, rekao je Mihajl Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika. On je naglasio da opasnost za 44-godišnjeg predsjednika Ukrajine nije nestala. Viši savjetnik je potvrdio tvrdnju Zelenskog da je predsjednik Ukrajine meta broj 1 ruskog predsjednika Vladimira Putina, a da su njegova supruga i djeca druga meta Ruske federacije. Odbacujući neutemeljene optužbe sastanka ministara vanjskih poslova Arapske lige i saopćenje samoproglašenog kvadrilateralnog komiteta, portparol ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran Said Hatibzadeh je izjavio: opetovane i neosnovane optužbe o navodnom iranskom miješanju u interne poslove drugih država od strane onih zemalja koji su umiješane u događanja u Jemenu i drugim regijama Zapadne Azije su neprihvatljive. Said Hatibzadeh je oštro demantirao optužbe u saopćenju objavljenom u petak, u kojem se navodi da su slične neosnovane optužbe u vezi sa iranskom vanjskom politikom iznesene ranije više puta. On je takve besplodne poteze ocijenio suprotnim ideji pokreta ovih zemalja za regionalnu interakciju i diplomatiju sa Islamskom republikom Iran u proteklih nekoliko mjeseci. On je negirao opetovane i neosnovane optužbe da se Iran uplitao u interne poslove drugih država od strane intervencionističkih zemalja sa dugom historijom eskalacije tenzija i poticanja rata, zasebno u Jemenu i zapadnoazijskom i sjevernoafričkom regionu. Hatibzadeh je donošenje ovakvih opetovanih izjava nazvao preprekom jačanju odnosa Islamske republike Iran sa njegovim susjedima, te je ponovio stalni stav Islamske republike Iran u pozivanju susjeda na dijalog i rješavanje nesporazuma diplomatskim kanalima. Odbacujući ovu izjavu, Hatibzadeh je u vezi sa tri iranska ostrva sve poteze Islamske republike Iran rekao da se te potezi odvijaju u okviru vršenja suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje, te osudio miješanje drugih u tom pogledu. On je očuvanje i konsolidaciju nuklearnih dostignuća i odbrambenih sposobnosti Islamske Republike Iran nazvao jednom od strateških politika Irana i naglasio neefikasnost ovih izjava u razvoju miroljubive nuklearne industrije islamskog Irana. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Sjećanje na pjesnikinju Parvin Etesami. Ona što crna zemlja joj jastuk je, zvijezda je neba književnosti, Pervina. Iako ništa osim jedi života ne vidje, riječoj koliko poželiš, slatka je. Prijatelji bolje da je se sjećaju, jer srce bez prijatelja tužno je. U historiji perzijske književnosti Parvin Etesami je veličanstveni primjer pjesnikinje koja plijeni svakom svojom riječu. Ona se na pjesničkoj ljestvici nalazi iznad velikog broja pjesnika, zapisao je u svom dijelu Češmeje Roušan, Doktor Golam, Husen Jusufi. Parvin Etesami je rođena 25. Esvanda 1285. godine po iranskom solarnom hidžreskom kalendaru, odnosno 15. marta 1903. godine po gregorijanskom kalendaru u gradu Tabrizu na sjeverozapadu Irana. Rođena je u porodici intelektualaca i prosvjetitelja, a njen otac Jusuf Etesam el-Mulk bijaše jedan od najistaknutijih znanstvenika i prevodilaca svoga vremena. Otac Parvine Etesami je bio veliki zaljubljenik poezije i nauke, a njegova kuća je bila stjetište velikih pjesnika i mislilaca. U njegovoj kući su rado viđeni gosti bili i Malukul Shaura Bahar i Alameh Dehoda. Djela koja iza sebe ostavio pokazuju da je po svom naučnom angažmanu bio veoma precizan i detaljan. Parvin Etesami je djetinjstvo provela u takvoj porodici. Parvinu je sa osnovama i vrijednošću perzijske i arapske književnosti upoznanjem njen otac, a pisani dokumenti svjedoče da je poeziju počela pisati još u samom djetinjstvu. U izgradnji njenog presušnog poetskog talenta važnu ulogu je imao upravo i njen otac, koji je poznavao i najiskrivenije tajne vrijednosti poezije i sveukupno pisane riječi. Po završetku osnovnog i srednjeg obrazovanja, Parvin Etesami je jedno vrijeme radila kao učiteljica u osnovnim školama. Upravo u tom periodu joj je ponuđen i angažman na dvoru Pahlavijske monarhijske dinastije, ali ona tu ponudu odbila, svjesna dubine svojih uvjerenja, ali i nezdrave situacije na samome dvoru. Jusuf Etesam al-Mulk je mnogo putovao. On je na skoro sva svoja putovanja vodio i svoju mezimicu, a Parvina je iskustva stečena na svojim mnogobrojnim putovanjima pretakala u fantastične stihove. Neke od svojih pjesama je objavila u književnom magazinu Bahar, koji je bio u vlasništvu njenog oca. Njen divan, zbirka pjesama, broji preko 5000 distihona i s obzirom na njen kratak život, preplavljen mnogobrojnim, čudnovatnim pjesničkim slikama, mislima i samim idejama. Živjela je samo 34 godine. Jedan od najvećih savremenih iranskih znanstvenika i naučno-istraživačkih radnika, Alameh Muhammed Gazvini, nakon što je pročitao prvo izdanje Parvinovog divana, koji je svjetlo dana ugledao 1932. godine i kojemu je predgovor napisao tada najveći iranski pjesnik Malekul Shaura Bahar, Jusufu Etesam al-Mulku, Parvinovom ocu je napisao pismo sa sljedećim sadržajem. Ne čudi činjenica da su u ovom dijelu skrivene duboke misli, sasvim nove pjesničke slike i figure, te veoma teške filozofske, moralne i socijalne misli, jer je takvo što rezultat veoma velikog procenta inteligencije i Bogom datog talenta. Međutim, čudi savršenost i velika vrijednost poezije gospođe Parvine Tesami na ljevici vrednovanja ljepote i lijepe riječi. Ona u svojim pjesmama nepogrešivo bira najljepše riječi, sintagme i pjesničke slike. To je veoma čudno i može se objasniti samo činjenicom da je cijeli svoj život provela u učenju, studiranju i u društvu velikana pisane riječi. Očeva smrt u zimu 1934. godine strašno je pogodila Parvinu Etesami. Nakon toga je vrlo rijetko dolazila u posjetu prijateljima. Dane je pretežno provodila u samoći i daleko od javnosti. Na Ahiret je preselila 6. aprila 1938. godine i ukopana je u iranskom gradu Komu. U Parvinoj zbirki pjesama su sakupljene i objavljene njene kaside, mesnevije i gazeli, koji svjedoče da je ova veličanstvena pjesnikinja posebnu pažnju posvećivala uzvišenim ljudskim vrijednostima, moralnim vrijednostima i društvenim pojavama i problemima. O srce, nikada za dunjalukom ne pati, ne razmišljaj o sutra što još došlo nije, rastvori zemlju i tek tada pogledaj, rusvaj vremena u kojem ljubavi nije, ova pustinja je spavalište šehida, iskoristi priliku i pogledaj što prije. Parvine Tesami zauzima posebno mjesto u savremenoj iranskoj književnosti. Yahya Aryanpour u dijelu Od Nine do našeg vremena piše: pjesnikinja poput pjesnikinje Mahesti, koja je živjela u vremenu vladavine dinastije Seljukida u Iranu, nije bilo malo. Pjesnikinja, koje su pjevale svojim stihom, se sastavale među najbolje rame uz rame sa pjesnicima. Bilo je i nakon Parvine Etesami. Međutim, sa Parvinom se ne mogu uporediti ni pjesnikinje koje su živjele prije nje, ani one koje su u ovom svjetlom hodile poslije nje. Ona nije pjevala o sebi, svojim željama, strastima ili svojim ženskim osobenostima. Ona nije poznavala filozofske pravce, niti je težila da ih promiče i reklamira. Ona je iznijela sasvim nove i netaknute misli i svoj poetski talenat koristila isključivo u procesu moralne i socijalne reforme. Parvin Etesami je upražnjavala klasični i pjesnički stil, no njen veliki umjetnički uspjeh se krije u njenom korištenju klasičnih pjesničkih formi za iznošenje aktuelnih, savremenih pitanja i problema. Njene pjesme su ispunjene radošću, koja sa sobom u čitaocima unosi sasvim novi osjećaj blagostanja. Maluku Šaura Bahariju, predgovoru Parvinovom divanu između ostalog napisao sljedeće. Parvina je izgradila vlastiti neovisan stil i uspjela je uspostaviti vezu među mudroslavlja, naroda i mistike, te tako ponuditi nešto sasvim novo u pjesništvu. Uprkos činjenici da klasične pjesničke forme iziskuju jezik koji je teško shvatljiv za šire narodne mase, Parvinina poezija se odlikuje svojom jezičkom jednostavnošću i razumljivošću. Njenu poeziju krase fantastične slike, periode i pojašnjavanja religijskih uvjerenja ondašnjeg stanovništva. Iako je živjela u vremenu Reza Šahove strahovlade, nakon 1920. godine, Parvine te sam je svojim pjesmama dizala glas protiv nepravde, ugnjetavanja i zuluma, te tako i postala poznata kao iskrena pjesnikinja koja voli svoju domovinu i svoj narod. Ona je u tom periodu spjevala najviše savjeta i nasihata upućeni svim članovima društva. Pročisti se, da ne patiš zbog nečisti. Dobar budi, da te za zlo ne optuže. To što si ti, ti si mračan tako, pa zašto kriviš mjesec i zvijezde?
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala što ste odvojili svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djecu, kako da djeca, naravno, ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zasjed djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desiće se da moramo da odemo na općeniti pregled, desiće se da odemo u zubaru, desiće se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna. Već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo to su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nema, evo, mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bož nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji, u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislim sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da da je o tome naravno razmisli. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sabuž sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Pa sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djeci. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što si ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djeci, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo vjerojatno i ti znaš primjer kada je njegov unuk bio na njegovim leđima kada je on klanjao namaz, a te on nije htio, znači namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljala, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako je ovako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.